la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Premierul Filip cere reforma sistemului medical și pedepse penale după decesul unei tinere neglijate de medici.
Timp de 10 zile, această fetiță, care se numește Nicurina Bolac, a suferit, a apelat la asistență medicală și la asistență socială, dar neglijența instituțiilor, eu cred că a dus la acest deces.
Chișinăul și Tiraspolul s-au înțeles în principiu să redeschidă podul de la Gura Bâcului, închis de peste un sfert de secol.
Continuă suspansul după fuga liderului catalan în Belgia. Va fi extradat sau nu Spaniei Carles Puigdemont?
Și mai ascultați Dicționarul European astăzi despre trasarea circumscripțiilor electorale.
La început, buletinul de știri.
Președintele Moldovei, Igor Dodon, s-a întâlnit cu șeful misiunii femei în Moldova, Ben Kelmanson, care se află la Chișinău până pe 7 noiembrie. La întrevedere a participat și reprezentantul permanent al femeii în Moldova. Potrivit comunicatului serviciului de presă al președintelui Dodon, părțile au făcut schimb de opinii privind situația economică din Moldova, implementarea reformelor, au discutat despre riscurile și provocările cu care se confruntă Moldova. Igor Dodon este citat în comunicat cu declarația că Moldova trebuie să construiască relații cu partenerii săi externi, atât din est cât și din vest, și trebuie să conlucreze eficient cu organismele internaționale. Poliția de frontieră a Republicii Moldova nu a permis intrarea în țară a doi istorici ruși care mergeau la Tiraspol pentru a participa la conferința Revoluția Rusă din 1917 în soarta Transnistriei, Rusiei și a lumii, istorie și modernitate. Este vorba de vicepreședintele Asociației Istoricilor Primului Război Mondial, Grigori Scundin, și secretarul științific al Centrului de Istorie a Războaielor și Geopolitică al Institutului de Istorie General al Academiei de Științe a Rusiei, Dimitri Surjica. Cei doi au fost interogați și întorși în Rusia, informează Radio Chișinău. Procuratura Generală a reacționat astăzi după interviul interlopului Vitalie Proca, difuzat aseară de Jurnal TV, și în care acesta a declarat că ar fi tras în omul de afaceri, Germar Gorburțov, la comanda lui Vlad Plahotniuc. Vitalie Proca este deținut în România în penitenciarul Jilava. Procuratura Generală afirmă că analizează toate informațiile, inclusiv cele apărute în spațiul public, și că va informa despre evoluția anchetei de fiecare dată când vor apărea elemente noi, așa cum a făcut-o și anterior, scrie agenția IPN. Proca mai susține că a fost vizitat de mai multe persoane care au încercat să-l convingă să declare că asasinatul a fost comandat de către Renato Usati. Revenim la acest subiect imediat. Până la sfârșitul lunii noiembrie, podul dintre localitățile Gura Bâcului, Bâcioc, urmează să devină funcțional, potrivit înțelegerii semnate astăzi între reprezentanții politici de la Chișinău și Tiraspol. După semnare, șeful misiunii OSCE în Moldova, Michael Scanlon, a menționat că această zi este una istorică, în care părțile au reușit să ajungă la un acord în beneficiul tuturor. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele Statelor Unite Donald Trump a început astăzi un turneu în Asia pe fundalul tensiunilor crescânde cu Coreea de Nord în legătură cu testele sale cu rachete balistice. Președintele american merge în Japonia, Coreea de Sud, China Comunistă, Vietnam și Filipine. Pe agenda convorbirilor, în afară de situația politică din regiune, se vor afla și probleme legate de relațiile comerciale ale Americii cu aceste țări. În Vietnam, Donald Trump participă la summitul economic Asia-Pacific, APEC, și în Filipine la reuniunea ASEAN. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, președintele Rusiei Vladimir Putin ar putea să aibă o întrevedere cu liderul de la Casa Albă cu ocazia reuniunii APEC din Vietnam.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Decesul unei tinere de 20 de ani, căreia medicii din Drochia și Bălți par să-i fi refuzat îngrijirile medicale, a cauzat astăzi o reacție dură din partea premierului Pavel Filip, care a vorbit despre indiferența umană, a cerut demiterea și tragerea la răspundere penală a vinovaților din sistemul de sănătate. Niculina Bulat, orfană aflată în dializă, a decedat noaptea trecută la Spitalul de Urgențe din Chișinău. A fost adusă cu aviația sanitară grație eforturilor ziarului de gardă. care a scris mult despre acest caz, dar a ajuns prea târziu. Are detalii Liliana Barbăroșie.
Orfană de Aliză, 10 zile în iad, respinsă de 3 instituții medicale, scria acum 3 zile Ziarul de Gardă, relatând despre tânăra dintr-o localitate de raionul Drochia, care după ce acum 2 săptămâni s-a adresat cu burta plesnită din cauza unei ascite la o instituție din raion, ar fi fost portată din spital în spital fără a se acorda ajutorul potrivit. Ziarul de Gardă i-a urmărit viața, dedicându-i periodic articole și campanii de strângere de fonduri pentru achiziții de medicamente, încă din momentul în care Niculina avea 9 ani și ajunsese în dializă, la fel ca mama ei, care murise de insuficiență renală când copila avea 14 ani. În ultimii 10 ani, jurnaliștii de la Ziarul de Gardă spun că au adresat periodic demersuri la toți miniștrii sănătății din toate guvernele, inclusiv unor responsabili din actuala garnitură guvernamentală. Dar nu ar fi reușit să-i determine să trateze cu atenție mai mare cazul orfanei, care avea nevoie atât de asistență medicală specială cât și socială. Preocuparea ziariștilor a fost în special cauzată de faptul că procedurile de dializă care i-au fost oferite în toți acești ani Niculinei ar fi fost lipsite de medicația necesară, acesta fiind motivul din care situația ei ar fi degradat constant până a ajuns cu o plagă în burtă la spitalul raional. Despre ceea ce a urmat, Ziarul de Gardă a publicat declarații ale fetei din care rezultă că la 3 spitale la care s-a adresat după ajutor a fost respinsă sau nu i s-a acordat toată asistența necesară. Fata a fi nevoită să mai facă și naveta în ciuda stării grave în care se afla. Directoarea Ziarului de Gardă, Alina Radu.
Din păcate, s-a reacționat foarte târziu și atunci când o instituție de presă aduce la atenția cetățenilor un caz strigător la cer de suferința unui pacient care era în sistemul medical și era cunoscută situația acestei paciente. Deci abia atunci când s-a făcut public și a aflat multă lume, sistemul a reacționat imediat, s-a găsit și ambulanță, s-au găsit medicamente, s-au găsit oameni să o transporte, s-a găsit sală de operații, s-a făcut intervenții, dar totul a fost în van pentru că a fost extrem de târziu.
Ministerul Sănătății pare să se fi sesizat abia cu o zi înainte de deces, Niculina fiind adusă joi cu aviația sanitară la Spitalul de Urgență din Chișinău, unde s-a creat un consiliu medical care a încercat fără succes să o salveze. Ministerul Sănătății a anunțat declanșarea unei anchete, iar secretarul de stat din cadrul instituției, Boris Gâlcă, ne-a spus într-o intervenție telefonică:
asta doare, asta este o palmă pentru sistemul medical. Avem întrebări față de personalul medical din Drochia, de la Spitalul Regional din Drochia, avem întrebări de la personalul medical de la Spitalul din Bels. Cu certitudine, deci, acest caz indică că mai avem încă grave probleme, grave lacune în sistemul de sănătate publică. La iveală este o atitudine iresponsabilă în exercitarea profesiunii de medic sau de lucrător medical.
La o ședință extraordinară a executivului convocată urmare acestui deces, premierul Pavel Filip a numit inuman modul în care a fost tratată tânăra de sistemul medical și a cerut, citez, nu doar demisii, dar și răspundere penală pentru vinovați, am încheiat citatul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Ce impact politic pot avea acuzațiile interlopului Vitalie Proca împotriva coordonatorului guvernării Vlad Plahotniuc, că acesta și nu Renato Usati i-ar fi comandat în 2012 asasinarea fostului banchier rus German Gorbunțov? Condamnat la aproape 22 de ani de închisoare în România pentru o altă tentativă de asasinat, Proca a făcut declarații postului Jurnal TV într-un interviu filmat în penitenciarul Jilava. Posibilele implicații sunt analizate de Diana Răileanu și invitații săi în retrospectiva politică a săptămânii.
Cu doar 2 zile înainte de difuzarea la Jurnal TV a interviului cu Proca, filmat în penitenciarul Jilava, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale de la Chișinău a prezentat schema tentativei de omor asupra lui Gorbunțov, spunând că Renato Usati ar fi fost, de fapt, în spatele acestor acțiuni. Anul trecut, Rise Moldova a publicat o anchetă care l-avea în prim plan pe Vitalie Proca, iar una din concluziile jurnaliștilor de investigație a fost, citez, una asasin care a ratat 2 ținte a devenit muniție electorală, înghițit de relația complicată a lui Vlad Plahotniuc cu Renato Usati, am încheiat citatul. Declarațiile lui Vitalie Proca pentru Jurnal TV nu fac decât să confirme concluziile acelei investigații, e de părere jurnalistul Rise Moldova, Ion Preașca.
Au loc niște reglări între două grupări și cam asta e ideea de bază.
Vedeți vreo consecință a declarațiilor politice, mă refer, a declarațiilor pe care le-a făcut Proca?
Da, eu gândesc că în continuare să fie folosit toate aceste declarații în lupta politică, în specie din Moldova și nu numai, și în campania electorală care deja a început. E un subiect care o să continue, bănuiesc și o să mai apară altele informații. Vom vedea, dar eu spun că e de fapt o continuare a luptelor politice, dar mă rog, e foarte greu de le verificat.
Liderul PD, Vlad Plahotniuc, nu a comentat acuzațiile care i-au fost aduse, iar purtătorul de cuvânt al formațiunii, Vitalie Gamurar, este citat de presă spunând că un grup de avocați urmează să analizeze declarațiile făcute de Proca, întrucât, citesc din nou, sunt declarații false pentru care legislația din România și din Republica Moldova prevăd sancțiuni, am încheiat citatul. Un alt subiect comentat pe larg de presa de la Chișinău vizează decizia Curții Constituționale de marți 31 octombrie, care a vizat proiectul unui grup de deputați de a introduce în Constituția Republicii Moldova sintagma limba română. Modificarea inițiată de PLDM și semnată de 35 de deputați va putea fi votată în luna aprilie, la jumătate de an după înregistrarea inițiativei legislative. Imediat după decizia curții, președintele Igor Dodon, în opinia căruia limba oficială trebuie să fie moldovenească, a declarat că subiectul trebuie supus referendumului. Comentatorul politic de la Ziarul Național, Nicolae Negru, crede că șeful statului nu e sincer atunci când vine cu asemenea propuneri.
Calanții au zis că este limba română și ne-am face de râs dacă am pune acest lucru la referendum. Mi se pare și Dodon este fals într-un fel, nu este sincer. Copiii lui, așa poate scrie presa, învață la un liceu român și învață limba română, literatura română. E o pură speculație politică. E un motiv pentru domnul Dodon și ceilalți care se împotrivesc de a se afla în centru atenției, cum de altfel nu exclud că și unii dintre cei care au inițiat acest demers fie și ei profitori politici, dar ei au dreptate în cazul de față.
Pentru ca inițiativa liberal-democraților să aibă sorți de izbândă, e nevoie de sprijinul la cel puțin 67 de deputați, observă Nicolae Negru, iar puterea de a înclina balanța ar aparține Partidului Democrat. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Chișinăul și Tiraspolul s-au înțeles în principiu să redeschide un pod rutier peste Nistru, închis în timpul conflictului militar din 1992. Părțile mai trebuie să stabilească ultimele detalii, cine și cum va controla podul și traficul de pe podul dintre localitățile Gura Bâcului și Bâcioc. Dar vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Bălan, și negociatorul transnistrean Vitalie Ignatieva au semnat astăzi la Chișinău un angajament că redeschiderea o să aibă loc pe 20 noiembrie, relatează Tamara Grejdeanu.
Problema redeschiderii podului de la Gura Bâcului s-a aflat constant pe agenda negocierilor în formatul 5+2, însă din cauza politizării și condițiilor impuse de partea transnistreană, acest lucru nu a fost posibil până acum, notează vicepremierul pentru reintegrare, George Balan. Ceea ce a mulțumit acum reprezentanții Tiraspolului este faptul că au obținut de la autoritățile statului garanția că acest pod nu va fi utilizat în scopuri militare. În anul 2000, podul dintre cele două Gura Bâcului și Bâcioc a fost reconstruit cu fonduri europene. De asta, spune George Balan, nimic nu poate periclita circulația peste Nistru, urmând să se ajungă la un consens doar pe chestiuni de monitorizare și securitate.
De când el a fost reconstruit, funcționează posturi de pacificare. Subiectul redeschiderii tehnice a acestui pod va fi de asemenea discutat în cadrul Comisiei Unificate de Control, ca delegațiile să găsească un numitor comun privind repunerea funcțională tehnică acestui pod și din punct de vedere a securității.
Podul de la Gura Bâcului ține de traseul internațional Chișinău-Odesa, redeschiderea acestuia urmând să scurteze distanța spre aceste direcții. Despre impactul acestei decizii a vorbit și negociatorul din partea Tiraspolului, Vitalie Ignatiev.
Este un element important de interacțiune orientat către dezvoltarea infrastructurii logistice și de transport, precum și a legăturilor economice. Noi sperăm că este primul pas important spre soluționarea întregului complex de probleme și întrebări legate de transport, logistică, de libertate de circulație, inclusiv a automobililor și a persoanelor.
Reprezentantul Tiraspolului a mai insistat pe nevoia reluării negocierilor în formatul 5+2 pentru soluționarea problemelor cu caracter social, umanitar și economic. Ultima întâlnire în acest format a avut loc în iunie 2016 la Berlin, atunci când părțile au convenit să rezolve o serie de probleme, între care a ostilarea actelor de studii eliberate de instituțiile de învățământ din stânga Nistrului, traficul internațional al autoturismelor cu plăcuțe de înmatriculare eliberate la Tiraspol și restabilirea legăturii telefonice. Deși procesul de negociere a intrat în impas, la nivelul grupurilor de lucru discuțiile continuă, însă fără a ajunge la înțelegeri definitive, așa cum se întâmplă bunăoară, pe subiectul admiterii în traficul internațional a automobilelor din stânga Nistrului, mai spune George Balan.
Chișinău insistă pe necesitatea înregistrării tuturor acestor mijloace la oficiile registru, după care vor putea beneficia de toate plusurile circulației libere în străinătate, ca fiind mijloace de transport oficiale dintr-un stat semnatar a Convenției de la Viena. În cazul dat, aici discuția principală, Tiraspolul insistând pe alte forme de luare la evidență acestor mijloace de transport.
Și reprezentantul Chișinăului și cel al Tiraspolului au căzut de acord că până la sfârșitul acestui an ar putea fi organizată o rundă de negocieri în formatul 5+2, premisa cea mai importantă fiind redeschiderea podului de la Gura Bâcului, programată pe 20 noiembrie în decizia protocolară semnată astăzi de negociatori. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Europa Liberă lansează astăzi un nou și amplu proiect video intitulat Moldova prin trecut în viitor, în care documentăm și cazuri de încălcare a drepturilor omului în regiunea transnistreană. Cele 20 de documentare din acest proiect vor fi difuzate săptămânal în emisiunea Pur și Simplu, care împlinește tot astăzi 3 ani. Detalii despre noul proiect mai târziu în această seară în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21, dar pe pagina noastră de Facebook puteți fi și dumneavoastră martorii acestui eveniment.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, Dicționarul European. Astăzi despre circumscripțiile electorale.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza un fragment dintr-un episod recent al podcastului nostru Politigraf despre frauda din sistemul bancar.
Mircea, să zicem că îți vine ideea să furi un miliard. Care e primul lucru pe care îl faci?
Mie nu știu dacă mi-ar veni o asemenea idee, Sam.
Dar să zicem, așa ipotetic, că îți vine. Ce faci mai întâi și mai întâi?
Probabil mai întâi și mai întâi caut să văd de unde să-l fur.
Corect. Și de unde?
De la bancă?
Da, dar de la ce fel de bancă?
De la Banca de Economii, plus Banca Socială, plus Unibank, nu?
Mm-mm. Banca de Economii, Banca Socială și Unibank sunt numai uneltele. Miliardul îl fur de acolo de unde stă frumușel, grămăjoară, din Banca Națională. Și cum Banca Națională nu poate rămâne fără bani, miliardul este pus înapoi din buget.
Așadar, îl fur din Banca Națională, iar Banca Națională își ia înapoi din buget. Eu sunt Mircea Ficudean.
Și eu sunt Alexandru Eftode. Iar într-un nou episod al podcastului Politigraf am reconstituit furtul secolului la Radio Europa Liberă. Găsiți noul episod al podcastului Politigraf pe iTunes sau la europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
Un judecător din Madrid mai examină astăzi dacă emite mandat european de arestare pe numele fostului lider catalan Carles Puigdemont, acuzat de rebeliune, răzvrătire și deturnare de fonduri. Alți 8 foști miniștri din executivul regional se află deja în arest, dar Puigdemont a fugit în Belgia după proclamarea independenței Cataloniei față de Spania la sfârșitul săptămânii trecute. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Soarta fostului lider catalan Carles Puigdemont este de acum înainte între mâinile Belgiei. Puigdemont știe ce îl așteaptă în Spania. 8 membri ai fostului guvern catalan, care s-au prezentat joi la interogatoriu, au fost plasați în detenție preventivă. Teoretic, el riscă între 15 și 30 de ani închisoare. Sigur, fragilul, delicatul guvern de coaliție al Belgiei e pus deodată în mare încurcătură, dată fiind complicata structură federală, etnică și lingvistică a Belgiei. Țara e încurcată de prezența lui Puigdemont la Bruxelles. Mai întâi a fost declarația personală a secretarului de stat pentru imigrație, Theo Franken, un membru eminent al partidului flamand ultranaționalist și separatist NVA, New Vlaamse Alliantie, noua alianță flamandă, Theo Franken, care a spus că Belgia i-ar putea acorda azilul politic liderului catalan Puigdemont. Omul, Theo Franken, e un ultranaționalist flamand foarte dur și mâna dreaptă a șefului partidului NVA și primar în Antwerpen, Bart De Wever. Premierul Belgiei, Charles Michel, a reacționat atunci imediat și a cerut secretarului de stat, textual, într-un comunicat trimis agențiilor de presă, să nu mai arunce ulei peste foc. Premierul Belgiei a declarat că o eventuală acordare a azilului politic liderului catalan, care nici n-a cerut-o de altfel, nu este la ordinea zilei. Cum s-ar derula însă eventuala procedură a extrădării? Odată ce va sosi cererea oficială a Spaniei, care deocamdată nu a sosit, poliția belgiană îl poate aresta în orice moment pe Carles Puigdemont, în cazul în care acesta anunță că refuză să se întoarcă în Spania. El poate face atunci apel, iar procedura se poate târâi și prelungi luni de zile, dacă nu chiar ani întregi. Cu atât mai mult cu cât Puigdemont a angajat un celebru avocat belgian, Paul Becart, un specialist în legislația extrădării, care a reușit deja în anii 80 și 90 să evite expulzarea spre Spania a unor membri ai organizației teroriste și separatiste basce, ETA. Deși prezența lui Puigdemont la Bruxelles este o potențială capcană pentru guvernul federal, ei se prevalează de faptul că justiția în Belgia este independentă și că executivul, coaliția guvernamentală, nu va avea niciun fel de influență asupra procedurii juridice în momentul sosirii cererii de extradare. Rămâne de văzut cum se va derula în mod practic procesul arestării. Poliția e supusă Ministerului de Interne, condus de unul din liderii Partidului Naționalist Flamand NVA, Jan Jambon, simpatizant pe față al cauzei independenței Cataloniei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Modificarea frontierelor circumscripțiilor electorale este o veche metodă de influențare a alegerilor. Procedeul are chiar un nume precis în engleză. Îi se spune gerrymandering. Numele vine de la un fost guvernator al statului american Massachusetts, Elbridge Gerry, de unde gerrymandering, care pe la 1812 a scos un decret prin care modifica frontierele circumscripțiilor electorale din Massachusetts, așa încât alegerile să îi favorizeze pe cei din partidul său. În general, acest gerrymandering, modificarea frontierelor districtelor electorale, favorizează partidul deja aflat la putere în entitatea administrativă respectivă. Reorganizarea administrativă este opera celor care știu unde le sunt alegătorii deja câștigați înainte de alegeri. Tehnica acestui decupaj electoral e folosită în general în sistemele de vot majoritar, care tind să favorizeze partidele mari. E vorba de sistemele de vot existente în special în lumea anglosaxonă. În sistemele electorale care se bazează pe reprezentarea proporțională, un asemenea tip de redecupare a frontierelor circumscripțiilor electorale are un mai mic impact. Acest gerrymandering e aplicat în special pentru a regrupa alegătorii din anumite districte sau suburbii, astfel încât să li se limiteze sau să li se sporească, invers, impactul electoral în funcție de interesele celor care au modificat frontierele. Uneori, redesenarea frontierelor electorale e făcută în așa fel încât doi candidați din același partid, cel opus administrației în curs, să candideze unul împotriva celuilalt, în vreme ce într-un district vecin va candida o singură persoană a partidului care conduce deja primăria entității administrative. Sistemul e eficace în special datorită voturilor pierdute. Prin felul în care alegătorii opoziției sunt îngrămădiți în câteva circumscripții în care ei ar fi câștigat oricum, se asigură faptul că un mare număr de voturi sunt pierdute, exprimate inutil. În schimb, în circumscripțiile puterii în curs vor exista mai puțini opozanți. Deși sistemul este în primul rând anglosaxon, există și țări în Europa, precum Franța, unde autoritățile locale pot redesena frontierele districtelor electorale înainte de alegeri. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Modul în care au fost trasate noile circumscripții uninominale a stârnit în Republica Moldova critici, în special din partea mai multor formațiuni din opoziție. Una dintre nemulțumiri e că pentru diaspora au fost alocate 3 din cele 51 de circumscripții uninominale, un număr insuficient și irelevant pentru cei peste 800.000 de cetățeni aflați peste hotare, spun criticii. Un alt motiv de îngrijorare ține de așa numita geometrie politică a circumscripțiilor uninominale din interiorul țării, 48 la număr, inclusiv 2 în regiune separatistă din stânga Nistrului. Mai mulți exponenți ai opoziției afirmă că acestea au fost delimitate arbitrar și manipulate așa încât să avantajeze cele două partide care au adoptat în luna iunie sistemul electoral mixt, și anume Partidul Democrat de Guvernământ și Partidul Socialiștilor. Criticii suspectează că ar fi fost aplicat cunoscutul procedeu de manipulare a voturilor, cel puțin în unele circumscripții. Îngrijorarea a fost exprimată inclusiv de Partidul Acțiune și Solidaritate, juristul formațiunii Sergiu Litvinenko.
Unele raioane au fost împărțite în 3 sau 4 circumscripții. Vorbim de raioanele din centrul țării, unde votul de regulă este în favoarea partidelor pro-europene. În cazul altor raioane nu s-a mers pe aceeași cale.
Nu există deocamdată o analiză independentă și bine argumentată care ar demonstra pretinsa manipulare a hârții electorale, dar în mediul experților există mai multe semne de întrebare. De ce a fost ignorată prevederea legală potrivit căreia unii circumscripții îi revin între 55 și 60 de mii de alegători, sau cum s-a ajuns la numărul de 48 de circumscripții în interiorul țării și de ce doar 3 mandate pentru diaspora? Egalitatea votului a fost încălcată, constată activistul civic Valeriu Pașa, care a semnat un recent studiu Transparency International cu referire la modificarea sistemului electoral.
Pentru diaspora din Uniunea Europeană, unde au votat 115.000 de oameni la alegerile prezidențiale, au dat o singură circumscripție, și pentru raionul Taraclia, în care au votat 18.000 de oameni, o singură circumscripție, și pentru cei care domicilează în Transnistria, care au fost vreo 18.000 în total la alegeri, au dat 2 circumscripții. Avem un sistem electoral profund nedemocratic, nereprezentativ.
Europa Liberă a suprapus harta circumscripțiilor cu harta rezultatelor ultimilor alegeri parlamentare. Se observă că granițele regiunilor în care s-a votat preponderent pentru forțe proruse și respectiv pentru cele pro-occidentale coincid în mare parte cu hotarele circumscripțiilor. O altă observație e că voturile dreptei pro-europene sunt concentrate în 30 din cele 48 de circumscripții. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este Ioan Mititelu, redactorul șef al ziarului local din Leova, Cuvântul Liber.
În ziua hramului orașului, la Leova, ca de obicei s-a făcut hora, au cântat artiști și din oraș, din raion și din republică. Expoziții au prezentat liceele din oraș, institutele preșcolare. În acest sens, deci, ziarul public, o galerie de fotografii, pentru că adesea zicem noi că o fotografie se spune mai mult decât o pagină de ziar. Un alt aspect, în săptămâna respectivă la Leova a avut loc un atelier regional între 24 și 26 octombrie, cu participarea grupurilor de lucru din orașul Bălț, raioanele Leova, Orhei, Căușeni și Ungheni, având ca temă mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și acelor sub vârsta răspunderii penale. La Cantimir, programul Novotec a organizat zilele trecute o vizită de studiu în România la Biblioteca Județeană Panait Istrati pentru 11 bibliotecari din raionul Cantimir.
Cu temele ziarului local din Leova, Cuvântul Liber, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Aflați între altele detaliile unui nou proiect video al Europei Libere intitulat Moldova prin trecut spre viitor. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt. Oana Serafim și Alexandru Eftode mă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.